Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 28 февраль жекшемби Азаттык радиосу таң уктурууларын улантат. Прагада студияда Айнура Жекше кызы. Бул бир сааттык берүүбүздө энергетикалык кризистин алдын алуу аракеттери жөнүндө баяндаманы сунуш кылып, эже сиңдилер долбоорунун жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Ал эми Олимпиадага жол түрмөгүнөн жеңил атлет Мария Карабицкая менен тааныштырабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Улуттук энергохолдинг мамлекеттик компаниясынын жетекчиси Бакыт Сыдыков Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү кескин түшүп кетип, өлкөдө энергетикалык таңсыктык коркунучу бар экенин билдирди. Ал суу сактагычтагы суунун чеги ченден ылдый түшүп кетсе, каскадтын иштөө тартиби бузулушу мүмкүн экенин, ошондуктан алдын алуу үчүн Бишкек ТЭЦ-нин 1 миллиард киловатт-саат электр энергиясын кошумча иштеп чыгууга туура келерин айтты. Парламент депутаттары энергетикалык кризистин алдын алуу үчүн токтоосуз чараларды көрүүнү сунуш кылышты. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Улуттук энергохолдинг ачык акционердик коомунун жетекчиси Бакыт Сыдыков быйыл 2021 жылдын апрель айына карата токтогул суу сактагычындагы топтолгон суунун көлөмү 8,5 миллиард метр кубка чейин түшүп кетиши болжолдонуп жатканын билдирди. Буга электр энергиясына керектөөнүн өскөнү жана суу сактагычка суунун керектүү өлчөмдө топтолбой жатканы себеп болгон. Бакыт Сыдыков 2022 жылдын жазына карата суу сактагычтагы суунун көлөмү 5,5 миллиард метр кубка чейин түшүп кетүү коркунучу бар экенин айтты. Бакыт Сыдыков абалдан чыгуу үчүн электр энергиясын иштеп чыгуудан негизги жүк эми Бишкек жээбине түшө турганын белгиледи.
Кыйынчылыктар болуп атат. Суунун көлөмү өтө эле аз. Бүгүнтөн баштап ушубойдон биз эч бир кадамдарга барбасак, эмки жылы 1 апрелге биз 5,5 миллиард куб менен чыгыш коркунуч бар. Алдын ала биз азыр эмне кыла алабыз? Буга чейин ТЭЦ Бишкектен 1 миллиард 200 миллион чыгара турган болсок, быйыл азыр кошумча 2 миллиард 100 миллион ТЭЦтен чыгарышыбыз керек. То есть ТЭЦ Бишкектин выработкасын көбөйтөбүз. Ошондой эле ТЭЦ-ти болсо, биз летний период 1 апрелден баштап жаңы режим менен 155 мегаватт менен жай бою иштетишибиз керек.
Жогорку кеңештин депутаты Бешеналы Нурдиновдун айтымында суу сактагычтагы суунун деңгээли энергетиктердин берген маалыматынан дагы кооптуу болушу мүмкүн. Анткени ал энергетиктер суу сактагычтын түбүнө топтолгон балчыктын көлөмүн суунун жалпы көлөмүнө кошуп чыгарып жатканын белгиледи.
Ил басып атат. Ошол илди эсептен чыгаргандан кийин канча куб суу бар десе, ошону сиз айтпай атасыз да. Силерде суунун экиге ченеси 19,5 миллиард анан 14 миллиард деп туруп, полезный анан полный емкость деген. Силер азыр жанагы 9 миллиард суу бар деп атасыңар, ошол 14'ten алып атасыңар же 19'dan алып атасыңар? Полезный 14 миллиард. Ошондон 5 миллиард суу мындайча айтканда отстойникте жаткан суу экен да. Анан ошону айылып айтпайсыңар, бул силер деген алдап атасыңар да.
Ал эми депутат Умбеталы Кыдыралиев электр энергиясын Бишкек жээбинен өндүрүү кошумча чыгымдарды талап кылып, көмүрдүн ышы экологияга таасир этерин билдирди.
Эмне үчүн буга чейин малы ГЭС-терде у нас 200 иштей турган проект бар, аларды эмне өнүктүргөн жокпуз? Эмне үчүн Камбар ата 1-2 салган жокпуз? Быйыл ТЭЦ 1 миллиард 200 миллион киловатт час өндүрсө, эмки жылы могу дефицитти жаап калыш үчүн токтоолдо суу сактагычты силер 2 миллиарддан ашырышыңар керек экен да. Бул биринчиден бюджеттен каржылоону дагы дополнительный талап кылат. Экинчиси болсо дагы көмүр жагылса, анда бүгүнкүдөн да катуу жанагы смог маселеси көтөрүлөт экен да туурабы?
Энергетиктер Бишкек жээбинен негизги электр энергиясын өндүрүп, көмүрдүн ышын пайда кылып, шаарда экологиялык көйгөйдү көбөйтүшү мүмкүн экенин жокко чыгарышпайт. Ошол эле кезде электр энергиясын иштеп чыгуунун өздүк наркы дагы өсө турганы белгиленди. Бакыт Сыдыков азыр электр энергиясы өздүк наркынан да төмөн баада сатылып жатканын кошумчалады.
Выработканы 2 эсе биз көбөйтүшүбүз керек. Бирок муну бесконечно көбөйтө берген болбойт. Анткени мен канчалык көбүрөөк биз ТЭЦтен чыгарсак, ошончолук электрический станция чыгым болот. Ар бир киловатт саат баасы өсө берет. Мына бүгүнкү күндө себестоимость электр энергии 3,88 тыйынга жеткен. Жайкысын жана 155 мегаватт менен иштетсек, бул цифра дагы өйдө көтөрүлүшү мүмкүн. 3,88 тыйындан электр энергияны өндүрүп, кайра бытка 77 тыйындан сатабыз, промабоненттерге 2,24 тыйындан.
Анткени менен жергиликтүү ишкерлер таң кыстык бар болсо дагы, чакан кестерден өндүрүлгөн электр энергиясын бөлүштүрүүчү компаниялар сатып алуудан баш тартып келгенин айтышууда. Жеке ишкер Рахатбек Ирсалиев өкмөттүн чакан кестерден өндүрүлгөн электр энергиясына болгон баа саясаты түшүнүксүз болуп жатканын белгиледи.
Бүгүнкү күндө мамлекет менден 2,91 тыйын эмес, 2,13 тыйындан да албай койду. Ошон үчүн мен аргасыздан башка электр энергиясын колдонуучу кардарларга бергенге мажбур болдум. Жана майнинг фермалары бар, ошолорго берип атам. Бизге убагында Чыгыш электр акционердик коому техникалык шарттарды берген. Ошол техникалык шарттардын негизинде тариф коюп берген. Ал тарифтердин негизинде мен Айрбанк банкына барып 300 миллион сом акча каражат кредит алгам. ГЭСТер өкө тең курулуп бүткөндөн кийин алар менден өндүрүлгөн электр энергияны албайбыз деп 2 жылда 26 миллион сом кредиттин проценти өсүп кетти.
Ал эми энергетика боюнча эксперт Эрнис Карыбеков энергетикалык саясат башынан туура эмес коюлган деп эсептейт. Анын айтымында электр энергиясын Бишкек жээбинен иштеп чыгуу кымбатка түшөт. Эрнис Карыбеков жээпти кара кечеде куруп, электр энергиясын жеринде өндүрсө болорун айтып, бирок өкмөт бул долбоорду эбактан бери четке кагып келгенине токтолду.
Жылуулук борбор көбүрөөк электр энергия чыгарабыз деп алып келишкен да, тиги алыстан Казакстандан 1000 километрден ашык жол менен көмүр алып келип, же кара кечеден 350 километр алыстык машина менен көмүр алып келип, анан биякта борбордо көмүр менен электр энергия чыгарабыз деп атасыз. Бул эми логикага жатпайт да. Электр энергияны ошол көмүрдүн жанында чыгарыш керек. Ошондо арзан түшөт. Андан көрө ошол кредитке ошол кара кеченин жанына барып, жок дегенде 300 мегаваттык бир блок же 250 мегаваттык эки блокту ошол жака курбайсыңарбы? 4 эсе арзан түшөт да.
2007-2008 жылдары Токтогул суу сактагычында суу 7-8 миллиард метр кубка чейин азайып, элге электр энергиясын берүүгө чектөөлөр киргизилген болчу. Ошондо жана андан кийинки суу аз топтолгон мезгилде Кыргызстан Казакстандан электр энергиясын кымбат баада импорттоп турган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. Azattik.org сайтынан көрүңүз.
Угуду Азаттык радиосу эми көңүлүңүздөрдү эже сиңдилер долбоорунун жаңы чыгарылышына бурабыз. Бул ирет балдарынын документтерине атасынын аты деген жерге өз атын жаздырган активист Алтын Капалованын окуясынын айланасында сөз болмокчу.
Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биздин талкууга алынуучу темабыз балдарга эненин ысымын ыйгаруу мүмкүнчүлүгү. Студияда бүгүн мени менен жазуучу активист Алтын Капалова, укук коргоочу Эржан Кайыпов жана юрист Эльвира Тилек. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Бүгүн ушул абдан кызыктуу жана мындай уникалдуу деп айтсам болот теманы талкууга алып отурганыбыздын себеби, Алтын айым, сиз ушул жакында дээрлик бир ай мурун Facebook-тагы соц баракчаңызга мен ушу өзүмдүн 3 балама өзүмдүн фамилиямды жана атасынын аты деген жерге өзүмдүн атымды алмаштырып ошентип ыйгарып документтерин алмаштырдым деп жазып чыккан экенсиз. Жана ошол бир ай өтүп өтпөй эле азыр мамлекеттик каттоо кызматы кайра сизди сотко берип, мындай туура эмес, бул мыйзамсыз ишке бардыңыз деген ошо айыптоо менен сизди азыр сотко чакырып жаткан маал экен. Ушул окуяны талкууга алсак, эң биринчи эле менин оюмча ошол ар бир адамда балким жаралып турган суроо: эң биринчи ирет эмне үчүн сиз ушул балдарыңызга атасынын аты деген жерине өзүңүздүн атыңызды берип, Алтыновна Алтынович деп койдуңуз? Ошол ой кайдан келди? Эмне себеп болду бул кадамга?
Эми негизи мага ушул суроону бергенде менде кайра суроо жаралат: а эмнеге мен бербейм өзүмдүн атымды балдарыма деп. Анткени менин балдарым жашоо ар кандай болот экен. Жашоодо ошо Кыргызстанда көп эле балдарга окшоп балдарым атасы жок. Анан ошондуктан мен жалгыз эле эне катары, ооба, жалгыз бой эне катары балдарымды өзүм тарбиялап өзүм багып аткандыктан өзүмдүн атымды жана фамилиямды берейин деп чечтим. Анан балдарым менен талкууладым, биринчи сүйлөштүк. Анан ага чейинде өзгөчө улуу балам айтып берет эле: мама, эмнеге менин фамилиям сеникиндей эмес депчи. Анан биз талкуулап, анан көп жылдан бери эле такыр кол жетпей атканда алмаштыралы депчи. Анткени алмаштыруу үчүн фамилиясын өзгөчө, негизи эле алмаштыруу үчүн биринчи ошо жашоосуна катышпаган атасын ата эне укугунан ажыратыш керек. Ал үчүн чуркаш керек, сотко барыш керек. Анан мен эч убактым жок эле, канча жылдан бери кичинекейинен эле катышкан эмес да. Анан ошентип чуркаган убактым жок болуп, анан ошо бир жарым жыл мурун мен адвокаттарды жалдап, анан ошо соттон утуп чыктым эле. Анан ошондон кийин ошо күздө бүткөн да сот, анан мен ошо шашпай анан барып ошо документтерди алмаштырайын деп ЗАГСка барып алмаштырган болчумун да. Анан мен мисалы үчүн келип эле эч кандай деле андай бир чоң иш кылып атам деп эмес, же прецедент жаратам деп эмес. Мен жөн эле ошо болгону чындыкка, жашоого дал келген чындыкты ошо документтерде көрсөтөйүн дедим да. Анткени мен балдарымдын жалгыз бой энесимин. Анан ошентип алдык эле жаңы жылдын астында.
Балдарыңыз өзү ушуга дагы макул болуп, өздөрү дагы фамилиясын алмаштырганга. Ооба, анча чоңоюп
калды да, баштары иштейт. Кичинекей балдар эмес, жаңы төрөлгөн ымыркайлар эмес. Анан биз аны үйдөн үй бүлөбүздө отуруп талкууга салып, анан ошентип
баары сиздин фамилияңызда бир
ооба, окшош бир ысымга деп анан ошентип алдык эле. Анан жаңы жыл болуп калды, анан ошо январда жөн эле ошо өзүмдүн сүйүнүчүм менен бөлүшөйүн деп соц тармактарда баракчаларымда жазып койдум эле. Анан ошондон кийин бир өткөн жумада соттон чакыруу келген экен.
Ошол сот процесси 4-мартка жылыптыр, менин билишимче. Ошол сот процессинен дагы биз ошо мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлүнүн да ой пикирин алдык элек, ошону азыр видеодо көрүп алалы.
Балдарынын метрикасындагы атасынын аты деген графага өз ысымын жаздырган активист Алтын Капалованын окуясына байланыштуу Свердлов райондук сотунда белгиленген соттук отурум судьянын жүйөлүү себептери болуп келбегенине байланыштуу 4-мартка жылган. Мамлекеттик каттоо кызматы активист Алтын Капалованын балдарына документ берген кызматкер кемчилик кетиргенин, ал жоопкерчиликке тартыларын билдирген. Документ берүү жол жобосунун мыйзамдуулугун текшерүү максатында сотко кайрылган. Соттук отурумга келген Алтын Капалова окуя боюнча мындай деди.
Мени сотко чакырганды менин укуктарымды түздөн түз тебелөө деп эсептейм. Анткени Кыргызстан ар кандай эл аралык келишимдерге кол коет дагы аялдарды, аялдарга карата зомбулукту жоебуз деп. А чындап келгенде бүгүнкүдөй кылып өзүң атыңды берсең сотко чакырат. Менин оюмча кыргыз өкмөт ушинтип басмырлагандын ордуна негизи мурда ушундай жок бекен, аялдар бере албайт бекен атын, келгиле бул мыйзамды өзгөртөбүз, анткени бизде гендерде теңдик болуш керек деп мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек деп эсептейм. Анын ордуна болсо кыргыз өкмөт мени сотко чакырып соттогон жатат. Анан бирок бүгүн өзгөрткөн экен, мени жөн эле түздөн түз жооп берип аткан эмес, башкача бир өзгөртүптүр да, түшүнбөдүм. Мен ойлойм, бул ошо көптөгөн элдер колдогон үчүн, журналисттер колдоо көрсөткөн үчүн алар ушундай оюн өзгөртүп башкача кылды да. А мындай карап келсе биздин мамлекеттик органдар көнгөндө каалагандай жарандарын соттой бергенге, мен жөн гана баарын ачыкка чыгарып туруштук берген үчүн азыр башкача иш чараларды көрүп жатышат деп эсептейм. Мен тааныган тааныбаганда адамдар келип колдоо үчүн келишти, жана ошондой эле журналисттер келди.
Жарандык активист Алтын Капалова өткөн жылдын 30-декабрында 3 баласына туулгандыгы тууралуу күбөлүк алган. Анда атасынын ысымы жазыла турган жерге өзүнүн атын жазган. Ал балдарынан кабар албаган атасын көп жылдык соттук отурумдардан кийин аталык укуктан ажыратып ушундай чечим кабыл алганын түшүндүрдү.
Мен балдарым атасы башынан эле атасы жок балдардын. Анан өздөрү дагы улам сурай берет эле, эмнеге биз сенин фамилияңды албайбыз деп, өзгөчө улуу балам кечке айтат эле, экөөбүздүн фамилиябыз окшош болсо жакшы болмок деп. Анан мен такай айтат элем, сот бүтсүн деп. Анткени бир жыл ошо сот болгондо ошо атасы ата эне укугунан ажыратылыш керек. Анан ошол тууралуу сот аябай көпкө жүрдү бир жыл. Ага чейин да эч мүмкүнчүлүгүм болгон жок да, өзүм чуркап соттошконго. Анан кийин ошо адвокаттарды жалдап, анан ошо сот иши бир жылдан кийин бүттү. Атасы ажыратылды.
Андан кийин мен ошо фамилиясын алмаштырганга чуркап баштадым. Анан ошо өткөн жылдын аягында жаңыртылган документтерди алдым.
Мамлекеттик каттоо кызматынын билдиргенине караганда, 2020 жылы ноябрь айында күчүнө кирген жарандык абалдын актылары жөнүндө жаңы мыйзам боюнча балага энесинин атынан документ берилбейт. Сотто мекеменин кызыкчылыгын коргоп келген мамлекеттик каттоо кызматынын юридикалык бөлүмүнүн кызматкери Рыспек Таманбаев журналисттерге мындайча түшүндүрмө берди.
Мы не можем сами самолично аннулировать.
Балдарга бир гана атасынын аты берилиши керек деп эсептейбиз. Сот кандай чечет көрөбүз го. Кандай болгон күндө да биз каттоону жокко чыгарышыбыз керек. Бирок биз сотсуз эле жокко чыгара албайт экенбиз. Жарандык актыларды каттоо мыйзамынын 17-чи беренесине ылайык, атасынын аты катары бир гана атасына карап берилет деп турат. Мыйзам боюнча ушундай, беренеде да ушинтип көрсөтүлгөн. Ошондуктан ушундай учурда маселени сот чечиши керек. А чындыгында кеп мыйзам чыгаруучуларда. Себеби мыйзамды биз жазбайбыз да. Биз мыйзамды гана аткаруучуларбыз.
Укук коргоочулар матроним же балага эненин атын ыйгарууну кыргыз коомунда прецедент деп аташты. Алтын Капалованын окуясы социалдык тармактарда кызуу талкууга алынып, аны колдогон флешмобтор менен коштолду. Деген менен балага эненин ысымын ыйгаруу кыргыздын нарк населине туура келбейт деген пикирде кармангандар да жок эмес. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда буга чейин балага мындай жол менен документ алуу учуру катталган эмес. Балага эненин атын берүүгө бир катар өнүккөн мамлекеттерге мыйзам жол берет. КМШ-да соңку жылдары Орусияда, Украинада баласына өз атын берген энелерди жана энесинин атын алган адамдарды мыйзамдуу каттаган учурлар кездешкен. Мындай кадам улутчулдардын жана диний көз караштарды карманган адамдардын сынына кабылып келет. Айгерим Акылбекова, Сабыр Абдумомунов, Айдана Топчубаева, Азаттык.
Мына биз азыр ошо сюжетте көрүп отургандай эле ошо мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү айтып атат, бул жерде баягы бир беренеге таянып баланын атасынын аты жөнү деген жерге эркектин гана аты болуш керек деп э, мисалы. Анан Эржан, сиздин оюңузча бул жерде азыр эми кандай десем биринчи жолу ушундай бир окуя болуп атат да, прецедент деп койсок болот. Анан баарыбыз деле азыр жаралып турган суроо, чындап эле эмне үчүн баланын жашоосунда атасы жок болсо, атасы катышпаса, атасынын өзүнүн каалоосу болбосо жана балдарынын өздөрүнүн каалоосу болбосо ошол атасынын аты жөнү деген баягы орусча айтканда отчество деп коет, ошол жерге атасынын ысымы болбосун деп балдар өздөрү ошону каалап турушса, эмне үчүн мамлекет буга ошол каршылык көрсөтөт дагы үй бүлөсү менен баары макул болуп ошол апасынын атын, ысымын баягы атасынын аты жөнү деген жерге койгонго эмне үчүн мамлекет ушунчалык баягы каршылык көрсөтүп турат да азырчы? Мисалы орусча дагы матроним же болбосо матчество деп коет экен, ушундай термин бар экен. Отчество деген сөздүн ордуна эле матчество деп коюп эле эмне үчүн апасынын атын кое албайт? Бул ошол балдарын багып, баягы эки ата эненин функцияларын аткарып кадимкидей балдарын өстүрүп келаткан эненин эмне үчүн буга укугу жок деп мамлекет эсептейт? Анткени чындап эле ушундай суроо азыр жаралып атат да, буга чейин ойлонуп көрбөптүрбүз да сиздин ушинтип кейсиңизге чейинчи.
Менин оюмча бул көйгөйдө бир катар бунун ичинде бир катар маселелер бар. Биринчиден бул Кыргызстандагы, эгемен Кыргызстандагы адамдардын, жарандардын аты жөнүндөгү башаламандыктар такталбаган, баягы совет доорунан калган баягы мүчөлөр, уланган фамилия, аты жөндөрүбүз. Андан кийин уулу кызы деп чыкты, анан анысы дагы болбой, анан айрымдар уулу кызын жоюп башкача ат коюп атышат. Жалпы аты жөн боюнча бир Кыргызстанда да бир өкмөт тарабынан реформалоо же жаңылоо керек экендигин эсептейм. Ошол эле мезгилде бул жаңылоо учурдагы реалдуулукту, коомдогу реалдуу абалды эске алуу менен жүрүш керек. Негидир мыйзамда ошондой көрсөтүлгөн экен. Анан болгондо дагы мына 6-чы чакырылыштын депутаттары 17-чи июнда пандемия туу чокусуна жеткен маалда ушул жарандык абалдын актылары жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизип, ошол жерге тактоочу сүйлөм киргизген экен. Эгер атасынын аты, отчествосу өзгөргөн учурда бул өгөй атасынын асырап алган адамдын же чоң атасынын апасынын чоң атасынын аты гана берилет деп тактоо иретине киргизген экен. Демек ошол атасынын аты же отчествону өзгөртүү учурда ал жерге сөзсүз түрдө ошол эркек адамдын аты жазылыш керек деген тактоо киргизилген экен.
Же болбосо жалгыз бой эне болсо анда эч нерсе жазылбайт.
Мамлекеттик каттоо кызматы адам укугун кемсинтип жатат. Анын өздөрү ушуну резонанска айландырып жатат. Бул конституцияда жубайлар үй бүлөдө бирдей укуктарга жана милдеттерге ээ деп белгиленген. Конституцияда Кыргызстанда адам укугун кемсинтпеген гана үрп адаттар жана салттар колдоого алынат деп белгиленген. Биз коомдо мисалы коомдо деле турмушта айтабыз да, мисалы бул Айнуранын уулу дейбиз, же тигил бала ким десе ал Махабаттын кызы дейбиз мисалы. Туура
ошондой эле деп катталса деле аялдын фамилиясын берип атышпайбы, энесинин фамилиясын?
Ооба, атасы такталбаган учурда, ошондой атасы жок болгон мезгилде, ошондо мисалы анан кимдин кызы кимдин уулу болмок эле, ошол Назгүлдүн уулу Максат болот да. Анан ошондо уулу кызы дегенде мисалы көрсөтсө да болот же көрсөтпөй, мисалы Максат Назгүл деп койсо же эмнеге болбосун дейм да. Ошондой учурларда эч ким, менин оюмча, мен өткөн жылы март айында да ушундай бир фейсбукта пост жазгам, мисалы мусулмандардын ыйык китеби Куранда 25 жолу Иса ибн Мариям деп айтылат экен. Иса Иисус Мариянын уулу депчи. Мариянын уулу деп айтылат пай. Анан эмнеге анда ошол жалгыз бой баласын өстүргөн энелер өздөрүнүн аты менен мисалы жөн эле өзүнүн атын эки аттан гана туруп баланын аты, апасынын аты деген ат бере албайт деп пост жазганымда деле мисалы башка адамдардын да башка баягы керек болсо диний айрым көрүнүктүү адамдардын ысымдарын да фейсбук колдонуучулар жазышкан. Ошондой инсандар тарыхта болгон экен, мисалы фамилиясы ошол апасынын же балким чоң апасынын аты менен коюлган чак. Түрдүү баягы турмуштагы шартка ылайык. Анан
мен деле азыр ойлоп атам да, мисалы мен азыр балалуу болсом, барып жалгыз бой эне катары катталсам, кыздуу болдум дейли, анан Суранова, билбейм, баягы Суранова Айжан деп коелу, а мен бирок Суранова деп жазгым келбей атат фамилия, мен ул кызы деп жазгым келип атат деп мисалы бардым да, бирок кыздын атасы каякта экени дайыны жок. Ошон үчүн баруу эле мисалы Алия кызы Айжан деп эмне үчүн мен жаза албайм? Эгерде фамилиямды бергенге уруксат берип атат мамлекетчи, Суранова деп айта бер, өзүңдүн фамилияңды бере бер деп атса, а мен эмне үчүн ошонун фамилиясын Алия кызы деп айта албайм да? Ошол бул жерде мындай бир логикалык жактан дагы келишпей атат да. Өзүңдүн фамилияңды бере бер, бирок Алия кызы деп айтсаң болбойт да эмнегедир. Сиздер көрүп жаткан Азаттыктын эжесиңдерлер берүүсү. Мен Натым Алия Суранова. Бүгүн биз балага эненин ысымын ыйгаруу мүмкүнчүлүгү деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн мени менен активист, жазуучу Алтын Капалова, укук коргоочу Эржан Кайыпов жана юрист Эльвира Тилек. Азыр биз Алтын айымдын адвокаты Евгения Крапивинанын ошол мыйзам жактан түшүндүрмөсүн дагы көрүп алалы.
Дело в том, что раньше у нас был другой закон об актах гражданского состояния, который был принят в 2005 году. Вот. И он состоял из 82 статей.
Мурдагы 2005-жылкы мыйзам 81-ден туруп, бардык жагдайларды камтып турат эле. Кийин ага бир нече оңдоп түзөтүүлөр кирген. 2020-жылы баарыбызды карантинде отурганда парламент жаңы 41 беренеден турган мыйзам кабыл алган. Анда жарымдан көп беренелер иргелип ташталган. Алтын Капалованын иши айсбергдин чокусу гана. Мындан башка да бул мыйзамда адам укугун чектеген көп жагдайларды таап чыкса болот. Мисалы, мурдагы мыйзамдар боюнча балага атын жынысына карабай ким камкордук алган болсо беришчү. Азыр бир гана атанын аты берилет деп кирип калыптыр. Бирок бул жерде балдардын укугу, тандоосу да эске алынбай жатпайбы?
Элвира айым, сиз да окшо юрист катары жана ошол айымдардын укугун коргоп жүргөн дагы активист катары да тааныйбыз сизди. Сиздин ой пикириңиз кандай ушул көйгөй боюнча?
Бул көйгөй боюнча негизи сот процесси мамлекет тарабынан болгон дискриминация деп эсептейм аялдарды. Анткени конституциянын 16 беренесинин 4 бөлүгүндө айтылган Кыргыз Республикасында эркектер менен аялдар бирдей укуктарга жана эркиндиктерге ээ жана ошолорду бирдей ишке ашырууга мүмкүнчүлүгү бар депчи. Андан сырткары мамлекет өзү баягы Евгений айтып кеткен конвенцияга тиешелүү өзү гендердик тең укуктуулук жөнүндө мыйзамдарды да кабыл алган. Негизи бул кылып жаткан баягы мамлекеттик
каттоо кызматы.
Каттоо кызматынын кылып жаткан иши бул негизи дискриминация болуп эсептелинет. Сөзсүз түрдө бул жарандык кеп абалдын актылары жөнүндө мыйзамга негизи өзгөртүү киргизүү керек. Негизи мамлекеттик каттоо кызматы негизи бул прецедентти көргөндөн кийин негизи ойлонуш керек болчу да. Ушундай дагы кээ бир энелер өзүнүн атын бергиси келет турбайбы, мындай демек мындай кандай болот если ошону мисалы отчествонун ордуна жөнө эле мисалы ата энесинин атын коюп коюу жөнүндө мындай мыйзамга өзгөртүү киргизсек эмне болот деп ойлоонун ордуна
баягы муктаждык бар турбайбы деп
муктаждык бар турбайбы деп ошону кароонун ордуна баягы иск менен сотко кайрылып жатышат да. Негизи бул закон көп эле мамлекеттик органдар кээ бир учурларда баягы законго такап эле же өзүлөрүнүн ички документтерине такап эле ошондой иштерди кылышат. Бирок алар ошол укук жөнүндө баягы адамдын укуктары жөнүндө укук негизи бул закондон өйдөрөөк турат. Укук негизи контексти да карайт да. Кандай мисалы негизи укук адамга ошол адамга комфорттуу болсун комфорт болсун деп берилет да. Ошону карагандын ордуна баягы мыйзамга карата отчество бул атасынан баягы башка бир эркек кишинин атынан эле берилиши керек деген туура эмес деп эсептейм.
Бирок кээде да таң каласың да, жалпысынан ошо ата энелерге балдарына каалаган ысым кое бергиле деп мындай эркиндик берет да мамлекет. Жакында эле биз көрдүк, былтырбы Билл Клинтонбек деген бала бар экен бизде мисалы аты. Анан ушундай ысымдарды балдарын ыйгарганга мамлекет мейли каалагандарды жасай бергиле деп коет дагы. Анан бул жерде эненин балага болгон баягы укугуна келгенде ошол жерден такалып калганда эле жок биз бере албайбыз деп ошол жерден эмнегедир ушундай бир каршылык көрсөткөн дагы мен үчүн андан өнүн сурап жатат да азырчы. Анткени баарыбыз эле ошо басып айтып кеткендей эле жалпысынан эмне үчүн ар бир эне баласына өзүнүн ысымын баягы матроним же матчество катары бере албайт э? Эмне үчүн биз каяктагы бир эркектерди издешибиз керек э? Мисалы баланын жашоосунда бул болгон бир эркекти алып келип ошонун атын ысымын ыйгарып ал эркекти өмүрүндө көрбөсө же ким экенин билбесе же ал эркек менен баарлашуудан бала өзү баш тартып атса мисалы же эркек өзү дагы баласы менен катташуудан баш тартып башка эле бир жакта жүрсө баланын жашоосунда жок болсо мисалы сиз өзү негизи соц тармактардан мындай бир жакшы колдоо алып жатасыз. Мен көрүп турам көп жерден кечээ да твиттерде өзүнчө бир флешмоб болуп кетти, баардыгы чыгып өзүнүн апаларынын аттарын жазышып мен деле мисалы ушундай матчистан болсо мен каршы болмок эмесмин деп эркектер дагы аялдар дагы чыгып өздөрүнүн атын анан баягы отчествосун энесинин атын өзгөртүп ошентип мындай бир сыра флешмоб кылып колдоп беришти да.
Аябай чоң колдоо болду чындап эле. Мен мисалы үчүн андай колдоону күткөн эмесмин. Анан мен ойлойм элдердин колдоп аткан себеби алар мени жакшы көрүп колдогон жок, анткени мен тааныбаган адамдар колдоо көрсөтүп атат. Анткени бул жалгыз менин көйгөйүм эмес, бул жалпы ошо ыстык жөнүндө да. Анан негизи биздин ушу мамлекеттик каттоо кызматында кызыктай эле нерселер болот. Мен мисалы үчүн кичүү кызымды төрөгөндө атасы жок болчу башынан эле, ал баш тартып макул болбогон эле. Анан мен кыстай албайм да, эми мейли деп анан жаздырганы бардым эле. Анан ошо айтып калды да ошо кызматтын ошо кызматкеричи, отчество жазыңыз деп. А мен мындай ойлонбой эле келип алдым да, анан отуруп эле эмне кылаарымды билбей калдым да. Анан ошондо мен өзүмдүн китептеримде алтын капалоо десин алтын аман деп жазып аттым эле. Анан ошо аман амна кылып койдум да. Демек мен жөн эле асмандан алып эле мисалы үчүн менин документтер боюнча
аман деген ал адам жок
жок да, мындай документ боюнчачы. Анан мен ошону берип койдум эле. Анан бул жеке мен деле эмес, ошо көп эле уккам да мурун аялдарданчы, ошо жалгыз бой энелерден ошо оюман чыгарып эле жазып койдум дегендердичи. Демек бул дүйнөдө жок адамдын атын жазып койсоң болот, а өзүңдүн атыңды энеси катары жазсаң болбойт да. Анан мен мисалы үчүн аябай капаланып турам. Азыр деле көрдүк го ошо мамлекеттик каттоо кызматынын адиси интервью бергенде ушундай орой сүйлөп, анан биз муну
жоёбуз деп, э. Демек алар ошо адам укугу жөнүндө эч бир кичине да орун калтырбайт деп ойлонгонгочу. Эмне үчүн деп, э? Анткени бизде тандоо болуш керек. Мен айткан жокмун бардыгына аялдын аты, мисалы үчүн ыйгарылыш керек энесинин аты депчи. Жок, бирок ар бир жаранда тандоо болуш керек да. Анан бул жалгыз эле жалгыз бой энелердин маселеси эмес. Мисалы үчүн атасы, апасы болгон учурда деле экөө биргелешип сүйлөшүп, балким фамилиясын атасыныкын берип, анан тиги жана отчество деп койсо, ошол жерге энесинин атын жазып койсо, эмнеге болбойт? Ошондо атасынын дагы аты болот, энесинин дагы аты болот. Негизи ошо мен негизги айтайын деген нерсем бул биздин укуктарыбыз бирдей болуш керек, бизде тандоо болуш керек.
Бизде ошол мисалы азыр улуттук көз караштагы адамдардын ой пикирин окуп калдым да, ушул суроо боюнча, маселе боюнча. Мынчатта бул кыргыздарда дайым эле ошол атасынын атынан же бир эркектин атынан болуп келген, бекеринен жети атаңды бил деп айтышпайт, жети апаңды бил деп айтышпайт. Бизде деген баягы апасынын туугандары, баягы жээн деп балага да мындай башкача мамиле жасашат го, тайлары депчи. Ошондой болуп келген, эмне үчүн азыр биз ошону азыр өзгөртүшүбүз керек деген ушундай бир каршылык көрсөтүп атышат да. Анан сиздердин ошону азыр талкууласак, пикириңиздер боюнча биз ушундай бир патриархалдык, абдан эркектерге таянган коомдо жашап турганда өзгөртө алабызбы? Кантип түшүндүрүп бере алабыз мисалы ошого эле каршы болуп аткан адамдарга да?
Негизи каада салттар мурун актуалдуу болуп келген, мисалы отчество деле илгери бул Советтер Союзунда келген да, мурун андан мурун мисалы Эрчан айтып кеткендей башкача уулу кызы деп кыргыздарда берилчү да, анан келип калды отчестволор. Ошону мисалы азыр актуалдуу же актуалдуу эмеспи, актуалдуу эмес болсо анда ошо мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип азыркы жашоого ылайыктуу кылып келиш керек да. Негизи каада салттар ар бир адам өзү каада салтты колдонго тиеш укуктуу, бирок ал каада салттар башка адамдардын укугун бузбаш керек, аны мамлекет колдобош керек андайларды. Мисалы
менимче бул көйгөйдү реалдуу чечүүнүн жолу бул көптөн бери эле көтөрүлүп келет, бул бизде аты жөн адамдын ысмын баягы ысмын тартибин өзгөртүш керек. Бизде Кыргызстанда ошол советтер доорунан калган адамдын ысымы 3 аттан турат. Фамилиясы, аты, атасынын аты. Анан атасынын аты болгон үчүн ошол мамлекет ошол атасынын атын же аталык ролду алган эркектин атын койгула деп мажбурлап жатпайбы, белгилеп жатат. Демек бул жерде 3 ат кала турган болсо, фамилиясы, аты, ата энесинин аты деп өзгөртсө болот, же ата же энесинин аты деп. Эгер 3 ат калса, бирок менин оюмча бул 3 аттын бизге мындай ашыкча биздин баягы эл аралык паспортторубузда деле атыбыз, фамилиябыз гана бар. Ал эми мыйзамда, азыркы мыйзамда фамилияны ата эне биргелешип атасынын же апасынын фамилиясын бере алат. Бир гана ушул альтернатива бар да, азыр жарандык абалдын актылары жөнүндөгү мыйзамда фамилияны атасы энеси биргелешип чечип берет, апасынын же атасынын фамилиясын. Ал эми атасынын атына келгенде баланын атын деле биргелешип чечет, атасынын аты келгенде демек атасынын аты болгондон кийин анда атасынын аты болуш керек дегендей позиция болуп атпайбы? Ушул көйгөй жаратып атпайбы? Ушул атасынын аты дегенди алып тыштап Кыргызстанда өзү ушул ат ысымдарды аты фамилиясы эле болсун, дүйнө жүзүндөгүдөй эле мисалы англисчеде да ошо name, surname, түркчөдө ады, сояды, мисалы аты фамилиясы же фамилия деген сөздүн дагы башка эмесин аталышын табабызбы? Ушул эки адамдын аты эки ат менен турса, менин оюмча бул жетиштүү болот да. Себеби 3 аталышта бизде анан кызы уулуну кошсоң 4 сөз болуп кетип атат. Ошондуктан бул жерде ошону чечиш керек. Ал эми баягы патриархалдык маселеге албетте бул деле ошол атасынын аты берилгендиги жалпы эле көп дүйнө элдеринде бул ошол илгертен ошол патриархалдык баалуулуктардан келатат. Бирок бул жерде мындай мисалы кээ бир маселелерде мисалы биз билген өнүккөн мамлекеттерде да монархия, король, королева сакталып калып атпайбы? Алар ошону жөн эле салт катары эми миң жылдап келатыптыр, ошол бойдон сактап коюшкан, бирок мааниси илгеркидей эмес да. Ал падыша мисалы каалаган адамга карата каалагандай чечим кабыл укугу жок. Бизде да ушундай келаткан баягы жети ата жана башка бул салттар, булар кала берет. Биз кеп биз ошол түшүнүккө кандай маани салып аткандыгыбызда да, биз ошол түшүнүккө салып аткан маани эч кимди кемсинтпесе, кемсинтпеш керек биринчиден. Экинчиден бүгүнкү реалдуулукту ошол чынында эле мисалы ошол жалгыз бой баласын баккан эне ага ал баланын өсүп өнүгүшүнө, бутуна турушуна эч кандай тиешесин көрсөтпөгөн эркектин атын бербегенге укуктуу болуш керек.
Ошону биз азыр мына алтын айымды сотко берип жаткан мамлекетке кантип жеткире алабыз? Кантип ошолор ой пикирин өзгөртүп ушул маселеге жаңыча бир көз караш, башкача көз караш менен караганга эмне түрткү болот деп ойлойсуз?
Эми тилекке каршы ошол мыйзам чыгаруу ыйгарым укугуна ээ болгон эл өкүлдөрү буну түшүнмөк турсун. Булар тескерисинче мына 17-июнда бекитип баягы жаңы мыйзамды кабыл алып атышпайбы? Эми эл өкүлдөрүндө мындай эмпатия, түшүнүк болбогондон кийин анда эми Кыргызстандын тажрыйбасы көрсөтүп келгендей эле ошол жалгыз бой энелер мындай тажрыйбадан, мисалы мен деле карындаштарым, эжелерим бар, мындай ар бир үй бүлөдө бар болуш керек. Алар өздөрүнүн кандайдыр бир тилектештигин көрсөтүп, анан жалпы бир кайрылуу кылыппы, ушинтип демилге маселени козгош керек, же болбосо ошол мыйзам чыгаруу 10,000 жарандын демилгесин колдонсо болот. Жалпысынан бул маселе бизде коомдо ушундай болуп калбады. Баягы коомдун кайсыл бир тобу катуу маселе көтөрмөйүн, эч ким ошол маселени мындай сезимталдык менен ошол ичине кирип ошол маселени түшүнгөнгө ошол мамлекеттин өкүлдөрү аракет кылбай атышат да.
Сиздер менен Азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Мен Натымалия Суранова. Бүгүн биз балдарга эненин ысымын ыйгаруу мүмкүнчүлүгү деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн мени менен жазуучу активист Алтын Капалова, укук коргоочу Эржан Кайыпов жана юрист Эльвира Тилек. Мындай бир дагы суроо пайда болуп калды. Азыр мисалы Алтын, сизге сот азыр мамлекеттик каттоо кызматы ошол буга чейин ыйгарып берген балдарыңызга ыйгарып берген жаңы ысымды жокко чыгаруу деп кайрылып жатат. Ошону жокко чыгарганда булар кайра эмне талап кылып жатышат? Кайра баягы эски мурунку аталарынын фамилияларын, аталарынын аты жөнү болсун деп атышабы? Же эмне өздөрү бир так мындай бир койгон талаптары барбы? Же жөн эле ушу жокко чыгарып койгула, анан кийин кайра эмне болсо ошол болот дегендей болуп атабы?
Мен чынын айтсам, мен деле түшүнбөдүм. Ошол мамлекеттик каттоо кызматы кандай эмнени талап кылып атканын мен деле жакшы түшүнбөй атам да. Ошо болгону негизги талабы жазылган акт ошо жокко чыгарылсын деп атат да.
Ошол матчество деген жерге гана, э?
Ооба, ошол болуп атат. А бирок мындай жалпылап алганда айтып атпайбы, мен үчүн бул абдан түшүнүксүз нерсе да. Анан дагы ошо сайттардан окудум, ошол берген аялды, адисти кандайдыр бир эмне деп жазышкан, жазаладык депчи. Мен ушуга аябай таң калам да. Бизде мисалы үчүн бир изилдөөдөн чыкты эле, анан ошол жөнүндө жазып койсом төрөтүү жок экен Камшановко айылында депчи. Кийин ошолор жазып атпайбы, медайымды урушуптур да. Ал билбейм, мамлекет ушундай бир иш чараларды керектүү иш чараларды алып барбайт, билбейм, жатакана болобу же больница болобу курбайт эчтерге, оорукана болобу, э мыйзамдарын баары башаламан, анан акырында бир өзүнүн ишин жакшы аткарып аткан адистерди жазалап жатып калышат да.
Ошо пандемия маалында деле баягы маска жетишпей атат деп айтып чыккан доктурларды кайра кечирим сураткандай эле болуп атат да бул жердечи.
Бул коркутуу деп эсептейм мен. Жөн эле бир нерсе кылып атабыз, мына биз иштеп атабыз эмес, бул коркутуу деп эсептейм.
Эмне үчүн ушу аялдарга карата ушунчалык көп дискриминация, зордук зомбулук көрсөтүлүп, канча кыздарыбыз ала качып турмуштары талкаланып атат, баягы төрөтүүлөрүндө деле канча аялдар каза болуп калып атат, э баягы шарт жок. Ошого келгенде мамлекет эмне үчүн ушунчалык мындай
үн чыгарбайт,
активдүү кийлигишип бир мындай бир көйгөйдү чечкенге аракет кылбайт дейсиң да?
Негизи бул алтын айымдын бир гана бул бир прецедент эмес, анткени жакында эле Оштогу коллегам, адвокат коллегам айткан, ошол мамлекеттик каттоо органына бир өзүнүн клиенткасы менен кайрылыптыр. Өзүнүн ошол клиенткасы өзүнүн атын отчество кылып, ошо матчество кылып берейин десе, ал жерде мамлекеттик каттоо органдагы специалисттер ал чалкасынан кетиптир, андай болбойт депчи. Анан ошол жакында эле алтын айымдын прецедент ошол кейсин атайын пример кылып ошону талкуулаганбыз да негизичи. Эмне үчүн мисалы Бишкекте мүмкүнчүлүк берди алтын айымга, а ошто мисалы мүмкүнчүлүк такыр берген жок. Ал бир эле эмес, эки жолу ошондой матчество алам деп кайрылган аялдар болгон экен да.
Азыр дагы эстеп кеттим, баягы былтыр деле 13 жаштагы кызды зордуктап кеткен эркекти деле бактап койду го сот делечи. Ошондо деле ушунчалык баягы эл көрүп турган эле, болуп турган эле ошондой бир кылмышты актап жатканда, анан кийин мынтип эле кайра айымдарга келип, баягы айымдарды баса калганга даяр болуп турган бир системаны да көрүп атабыз да. Чын эле сиз дагы жазып калдыңыз го, буга чейин укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан токмок жегенсиз э. Ошол боюнча да кандайдыр бир жыйынтык барбы? Эгерде ушунчалык биздин мамлекет баягы мыйзамдын кандай десем баягы мыйзамды сакташ керек, баары мыйзамдош керек деп турган болсо, сиз өзүңүз мисалы ошол жабыркап калган учурда мамлекеттен кандайдыр бир колдоо көрдүңүзбү?
Эч кандай колдоо болгон жок. Анан мен анда дагы соц тармактарга ошо медициналык далилин чыгардым эле, ошо жабыркадым депчи. Бирок эч кандай колдоо албетте болгон жок. Анан ошол маалда да мен аябай сотко бергим келди мамлекеттичи, бирок эч мындай күч кубатым болбоду да. Анткени жанагантип сени алага чөө эле, анан колуңду бурап кысып эле автобуска тыгып барып милициядан суракка салып, ошенткенден кийин чында эле аябай мындай стресске учурайт экенсиң. Анан эч мындай күчүм болбоду да ошондо мамлекет сотко берип же териштиренге. А бирок мындай мамлекет өзү мыйзам бузулду деп жок, албетте эч кандай иш чаралар болгон жок. Андан дагы кийин 2-3 ай өтүп деле, жарым жыл өтүп деле тергөөчүлөр телефонума чалып атты. Анан чалып келип кеттиңиз дейт. Эмнеге десем маектешебиз дейт. Анан мен айтып атмын, сиз эмне менин досумсуңбу, мен маектешкен дейм. Андан мага билдирме, билдирүү жөнөткүлө расмий түрдө, мен барбайм деп. Анан билбейм, ар кандай учурлар болгон. Бир жолу 8:00 келип алышыптыр эки кызматкеричи, ошо социалдык тармактарда ала качып кеткен кыз жөнүндө жаздым эле, маалымат кайдан алдыңыз деп. Мен айттым, соц тармактар силерде деле бар да, ошон үчүн мага келдиңиздерби деп. Негизи ушундай бир мыйзам чегинде жатпаган көп иш аракеттерди көрөт да. Анан мен дагы бир жолу баса белгилеп өткүм келет, ошо мамлекеттик органдар көнүп калганда ушинтип элди күчкө салып коркутуп ушундай соттогонгочу, анан туруштук берсең анда билбейм. Негизи ошо мен ойлоп калдым ошол жолу, аябай жарандык коомдун, элдин колдоосу аябай маанилүү экен депчи. Анткени мен кечээ үйдө жатып мындай өлөйүн деп эле аткам, чынын айтсамчы. Анткени тажадым да, улам эле бирдеке чыгат, бир 8-чи бар, бир көргөзмө кылган үчүн жазалоо көрөм э.
Ар кандай кылмыш жасап жатсаңыз же
эчтеке кылбайм,
анан эч кандай зыяны жок.
Жанагантип соттон билдирме келгенде мен өңгүрө ыйладым, чынын айтсамчы, эмне болуп атат, эмне кылдым мен деп. Анан кечээ ошентип жаттым эле, анан ошо болгон, ошо ички дүйнөмдө болгон нерсени жазып койдум эле. Анан ошо жүздөгөн эмес, миңден деле ашты окшойт ошо адамдар колдоо көрсөткөндө мындай күчтөнүп калдым да. Анан ошон үчүн жарандык коом керек деп эсептейм да.
Дискриминациянын бар экендигин моюнга албагандыктын бирден бир негизги белгилердин бири, себептеринин бири бул ошол адамдардын, көпчүлүктүн, жай кайсыл бир топтун өздөрүнөн дискриминация кабылбагандыгы да. Ошондо адамдардын өздөрүндө сезимталдык болбойт, анан адамдар оюна каалаганын келтире беришет да, айта беришет. Мисалы ушул кейс боюнча дагы азыр мына көрүүчүлөр мындай ойдо калбаш керек да. Бул жерде атайлап элдин баардыгын апасынын атына которуу боюнча саясат жүрүп атат, анан элдин
бузукулук болуп атат бул жерде.
Ушундай
башка бир пропаганданы алып келип жатышат деп ойлошот.
Бул биздин ата бабаларыбыздын салтына доо кетирип, анан мына эми атадан келген урпактар эми энеден
мураска кол салуу деп дагы караштырышат.
Ушундайга чейин жеткирип коюп атышпайбы? Эми бул деген болбогон сөз да. Эми ар бир адам ошол өзү түшүнүш керек, эч ким өзүнүн кызына, небересине, эжесине ошол бир кылмышкердин же баланын төрөлүп өсүшүнө эч кандай салым кошпогон адамдын атып алып жүрүшүн каалабайт болсо керек да. Ошондуктан бул адамдар кичине бул маселени түшүнүүдө ошол өзүн башка бирөөнүн ордуна коюп көргөндө бир коюп көрүш керек да.
А чындап эле ошол биздин мамлекет кээде бир абдан бир кандай десем катуу зомбулук көрсөтүп айымдарга же же болбосо мындай бир укуктары бузулуп жаткан көйгөйлөрдү көйгөйлөргө мындай көз жумуп коет дагы анан мындай сиздин азыр айтып жаткан окуяңызга окшогон башкача бир көптөгөн окуяларга келгенде аялдар жөн эле чыгып эле мен эмне үчүн өзүмдүн каалагандай баягы атым ысымымды бере албайм эмне үчүн мен өзүм каалагандай жашай албайм же өзүмдүн укуктарым жөнүндө сүйлөй албайм деп келгенде эле баяларды коркутуп сотко берип анан башка айымдарды да ушинтип жазалап калат экен. Бул дагы абдан ошо биздин баарыбызды ойлондуруш керек. Бул жерде дагы жарандар дагы сиз айтып кеткен жарандык коом активисттер, энелер баары биригип бир тилектештик көрсөтүп, бул жерде бир ушу демилгени көтөрүп, мен оюмча мамлекетти бул ушундай нерселерге болгон көз карашын өзгөртүп, жаңылоолорду, баягы өзгөртүүлөрдү киргизүүгө биз үндөшүбүз керек деп мен да ушул пикирге кошулам. Анан эмесе ушу менен биздин берүүбүз аягына келип жетти. Бул азаттыктын эжесиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз балдарга эненин ысымын ыйгаруу мүмкүнчүлүгү деген теманы талкууга алдык. Бүгүн студияда мени менен жазуучу активист Алтын Капалова, укук коргоочу Эржан Кайыпов жана юрист Эльвира Тилек болду. Бүгүн иш талкууга келип катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсыз ба азаттыктын угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегени биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикирим.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калганадыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтан көрүп азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунан уктуруубузду олимпиадага жол түрмөгү менен улантабыз. Бул жолу жеңил атлет Мария Карабицкая менен тааныштырабыз. Мария Токио шаарында өтө турган жайкы олимпиадага былтыр Ташкентте өткөн эл аралык марафондо жолдомо алган. Сөз кабарчыбыз Гүлжан Турдубаевада.
Мария Карабицкая 2020 жылдын аягында Кыргызстанга 6-чы олимпиадалык жолдомону тартуулады. Ал 2020 жылы 6 декабрда Ташкент шаарында өткөн Ташкент эл аралык марафонунда олимпиадалык нормативти аткарган. Аталган марафондо Мария 42 чакырым 195 метр аралыкты 2 саат 26 мүнөт 42 секундада чуркап өтүп, маарага биринчи жеткен. Ал марафондун баш байгесин утуу менен бирге Олимп оюндарына да жолдомо ала алды. Жөөкүлүк олимпиадалык жолдомосу тууралуу буларга токтолду.
2019 году я тоже готовилась.
2019 жылы Амстердамда өткөн эл аралык марафондо олимпиадалык нормативти аткаруу үчүн мелдешке катышкам. Бирок тилекке каршы нормативти аткаруу үчүн мага болгону бир мүнөт жетпей калган. Мен аябай капалангам. Эсиңиздердеби? Ошол маалда декабрь айында Дарья Маслова олимпиадалык нормативти толтурган эле. Мен болсо анын алдында ноябрда жарышка чыкканмын. Пандемиям алдында мелдештерге катышкан жокпуз.
Белгилей кетсек, марафондо олимпиадалык норматив 2 саат 29 мүнөт 30 секунданы түзөт. 42 чакырым 195 метр аралыкты мына ушул убакыт ичинде чуркап, маарага келген спортчуларга гана олимпиадалык жолдомо берилет. Мария Кыргызстанга марафондон олимпиадалык жолдомону алып келген 3-чү жеңил атлет. Ага чейин жөөкүлүктөрү Юлия Андреева менен Дарья Маслова да марафондон жарышка чыгып, олимпиадалык жолдомону утуп алышкан. Кыргызстандын жеңил атлетика федерациясынын баш катчысы Иван Шербаков Мария Карабицкаяны өжөр спортчу деп сыпаттады.
Она поставила себе цель достичь.
Мария аябай тырышчаак спортчу. Ал өзүнө Олимпиада оюндарына катышуу үчүн максат коюп, ага жетүү үчүн аябай тырышып, акыры олимпиадалык жолдомону утуп алды. Мария бала төрүп, кайра спортко кайткан жеңил атлеттердин бири. Анткени көпчүлүк спортчу кыздар турмуш куруп, бала төрөгөндөн кийин спортту такыр эле таштап салышат. Ал эми Мария айткен жок, баласын кээде эле машууга алып келбесе, калган учурда ата-энесине таштап машуусун улантып келет.
Мария ушуну менен Олимп оюндарына экинчи жолу катышканы жатат. Ал 2014-жылы туңулу төрөлгөндөн көөтпөй спортко кайтып, 1.5 жылдан кийин Бразилияда өткөн Олимп оюндарында марафондон жарышка чыккан. Мария Карабицкая Кыргызстандын жеңил атлетика боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү, Кыргызстандын көп жолку чемпиону, эл аралык класстагы спорт чебери. Учурда 30 жашта 13 жашынан баштап чоң спортко кадам таштаган. Алгач ал жеңил атлетиканын кыска аралыктарына жарышка чыгып жүргөн. Спортчу өзүнүн спорттук карьерасын экиге бөлүп карайт.
Занимаюсь лёгкой атлетикой с 13 лет. Начала с 2003 года.
Мен жеңил атлетика менен 13 жашымдан бери алектенип келем. 2003-жылы баштагам. Мени спортко эжекем алып келген. Анткени ал машыгып жүрчү. Ал мени жүр машыга издеп чакыра берчү. Андан сырткары биринчи машыктыруучум Татьяна Михайловна да чакыра бергендиктен мен спортко келип машыгып калгам. Быйыл спортто жүргөнүмө 18 жыл болот. Алгач кыска аралыктарга чуркап 1,800-3,000 метр аралыкка чуркачумун. Студенттик жылдары мен 5-10 чакырым аралыктарга чурка баштадым. 2010-жылы машыктыруучум Виктор Борисовдун колуна өтүп, марафонго жарышка чыга баштадым. 2011-жылы мен алгачкы жолу марафонго катыштым. Ошондо 21 жашта элем. Виктор Борисовдун колунда 16 жылга чейин машыктым. Олимпиада оюндарына да катыштым. 2017-жылдан бери орусиялык машыктыруучум Борис Андреевичтин колунда машыгып жүрөм.
Мария 18 жылдык спорттук карьерасында 20дан ашык эл аралык мелдештерде байгелүү орундарга жеткен. Биз анын спорттогу айрым жетишкендиктерине токтолсок. Мария Карабицкая 2011-жылы алгачкы жолу марафонго катышып, бир жыл өткөн соң АКШнын Джексонвилл шаарында өткөн эл аралык марафондо биринчи орунду ээлеген. 2013-жылы Олимпиада чемпиону Татьяна Колпакованын байгесине арналган жеңил атлетика боюнча Бишкекте өткөн эл аралык мелдеште баш байгенин ээси болгон. 2015-жылы Орусияда өткөн Сибирь эл аралык марафонунда 3-чү орунду ээлеген. 2016-жылы Душанбе жарым марафонунда 4-чү орунду ээлеп, ушул эле жылы Рио-де-Жанейро шаарында өткөн жайкы Олимпиада оюндарына катышкан. 2017-жылы жеңил атлет үчүн жемиштүү болгон. Бул жылы Мария 3 эл аралык марафондо жеңүүчү аталган. Алар Караганда жарым марафону, Бишкек жарым марафону жана Ранзе Silk Road эл аралык марафону. 2018-жылы спортчу кыз Индонезиянын Жакарта шаарында өткөн жайкы Азия оюндарында Кыргызстандын намысын талашкан. 2019-жылы Мария Карабицкая Олимпиада чемпиону Татьяна Колпакованын байгесине арналган жеңил атлетика боюнча Бишкекте өткөн эл аралык мелдеште баш байгенин ээси болгон. Андан соң Туэл Мориал эл аралык жарым марафонуна катышып, 3-чү орунду ээлесе. Бишкекте өткөн Кара Булак тоо жарым жана Элбирсти сактап калалы марафондорунда 1-чү орундарды ээлеген. Ал эми 2020-жылы пандемия маалында 2-чү эл аралык Ташкент марафонуна катышып, 1-чү орунду ээлеп, аны менен катар 2021-жылы Жапонияда өтө турчу жайкы олимпиада оюндарына жолдомону утуп алды.
Italian record holder, Olympic finalist at Steeplechase is in second place at the moment.
Марияның жолдошу Илья Тяпкин да спортчу. Ал дагы жеңил атлетика боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын мүчөсү, Азия оюндарынын, Олимп оюндарынын катышуучусу. Илья жубайы тууралуу буларга токтолду.
Как спортсменка, очень трудолюбивая.
Мария спортчу катары аябай эмгекчил. Спорттогу баардык жетишкендиктерине ал талыкпаган эмгеги менен жетти. Азыр Мария Кыргызстандагы алдыңкы спортчу кыздардын бири. Ал эми жубай катары боорукер, назик жана үйдө абдан мыкты кожо экен. Тамактарды мыкты жасайт. Эне катары дагы мыкты эне. Экөөбүздүн уулубуз крилди чоңойтуп жатабыз. Машыгуудагы кыйынчылыктарга карабай, мага дагы, баласына дагы дайыма убакыт таап, бизге жакшы көңүл бурат. Биз Мария экөөбүз 2012 жылы таанышканбыз. Мен ошол жылы эле Виктор Бориздин группасына өтүп, биринчи күндөн баштап эле экөөбүз жакын достордон болуп кеттик. Кийинчерээк ал достук сүйүүгө айланды. Азыр экөөбүз дайыма чогуу мелдештерге катышып, чогуу машыгып келебиз.
Жубайлар дайыма чогуу машыгып, дээрлик бардык жарыштарга бирге барышат. 2016 жылы Бразилияда өткөн жайкы олимпия оюндарына да чогуу барышкан.
Ну, нету какого-то такого, что кто-то где-то выигрывает, где-то проигрывает, нету, что, а, блин, что это, как это так, моя жена там...
Биз дайыма биргебиз. Менде жубайым тиги мелдешти утуп алды, мен утулуп калдым деген нерсе жок. Мен тескерисинче Мария жеңишке жетсе аябай кубанам. Биз дайыма бирибизди колдоп, алкап турабыз. Мен спортко ийгилик жаратпай калсам да, Марияны дайыма колдоп турмакмын. Уулубуз кичинекей болгондо да биз кезектешип чуркап, кезектешип машыкчубуз. Сен энесиң, баланы өзүң кара, үйдө отур деген ой менде такыр болгон эмес. Үй жумуштарындагы чогуу жасайбыз. Тамакты чогуу жасап, идиш жууган, үй жыйнаган мага эч кандай түйшүк жаратпайт. Албетте, спортто оор күндөр болот. Кээде жеңилип, ызаланасың. Бирок мунун баарын мен машыктыруучу менен кеңешип чечип алам. Себеби анын үй бүлөмө жубайыма эч кандай тиешеси жок. Мария жарышка чыкканда колдоп турам. Бирок тилекке каршы марафондон жарыштар бирдей башталгандыктан экөөбүз чогуу чуркаганга туура келет. Мен алдыга чыгып кеткенде Мария кандай чуркап келе жатат деп сарсанаа боло берем. Албетте, мен Марага биринчи келсем дароо эле трассага кайра чыгып, Марияны коштоп чуркап, колдоп кеңештеримди берип, атаандашы кандай чуркап келе жатканы тууралуу кабар берип турам.
Ну, здесь нету. То есть, если у меня...
Мария Карабицкая олимп оюндарына ээрге жетүү үчүн учурда Бишкекте машыгып жатат.
39 years of age, his very last marathon.
Жайкы олимпиада оюндарында марафон шосседе өткөн жалгыз спорттук иш-чаралардын бири. Эркектер арасындагы жарыш 1896 жылдан бери өткөрүлүп келсе, 90 жылга жакын убакыттан кийин кыз келиндер арасында да байгелер ойнотула башталган. Ушул кезге чейин 9 жолу олимп оюндарынын байге ээлери аныкталган. Кыз келиндер арасындагы марафондук жарышта олимпиадалык рекорд эфиопиялык Тайки Геленага таандык. Ал 2012 жылы Лондондо өткөн олимпиадада 2 саат 23 мүнөт 7 секунд аралыгында чуркап өтүп, чемпион болуу менен бирге жогорку чекти белгилеген. Ал эми учурдагы олимпиада чемпиону кениялык Джимима Джилигат Сумонгтун 2016 жылы Рио-де-Жанейродогу көрсөткүчү 97 секундда артта калган. Бул эки көрсөткүчтү салыштырганда олимпиада оюндарынын байгесине жетүү үчүн Марияга дагы 2 мүнөт 40 секунда ылдамыраак чуркоого туура келет. Гүлжан Турдубаева, Азаттык.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиода 2021 жылы өткөрүү пландалган олимп оюндарына жолдом алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмай иче спорттон кетпейм деп өзүмө сөз.
Билем, артымда көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые воспитывают.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Ушун менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.